Assalomu alaykum, qadrdon ota-onalar. Farzandlarimiz Xudodan berilgan marhamat. Ularning yaxshi tarbiyasi esa kelajakda biz uchun bir necha barobar marhamat bo'lib qaytadi. Shu sabab farzandlarni to'g'ri tarbiyalash juda muhim. Afsuski, hamma bola turlicha xarakterga ega. Hatto bir ota-onaning farzandlari ham xarakter jihatidan bir-biriga o'xshamaydi. Ba'zi bolalar qaysar bo'lsa, boshqalari arashchi bo'ladi. Bugun aynan arashchi bolani qanday tarbiyalash haqida so'zlashamiz. Aras qanday paydo bo'ladi? Mutaxassislarning fikricha, bolalar 3 yoshgacha o'zlari uchun muammoli vaziyatlardan tez chiqishadi. To'g'rog'i tez unutib yuborishadi. Biroq ular katta bo'la boshlagach jamiyatga qo'shiladi. Endi bola tashqaridan o'ziga diqqat, e'tibor talab qila boshlaydi. Agar u yetarli darajada bo'lmasa yoki bolaga umuman ahamiyat berilmasa, aras gina paydo bo'lishi mumkin.
Ota-ona boladagi ichki norozilik aynan qaysi vaziyatda tug'ilganini ko'p hollarda anglay olmay qoladi. U bora-bora yig'ilib, haqiqatdan katta muammoga aylanadi. Bog'cha yoshidagi bolalar o'rtasidagi ziddiyatlarning eng odatiylari o'yinchoq, turli o'yinlar, bir-birining jig'iga tegish, laqab qo'yish kabilardir. Shunday paytlarda hamisha kattalar tomonidan g'amxo'rlik tuygan bolakaylar ruhiyatida shok holati yuzaga keladi. Bu, ayniqsa kattalarning aralashuvi bilan o'sha bolani tengqurlariga nisbatan kamsitishsa, maqtov so'zlar aytilmasa, yaqqolroq seziladi. Ba'zi bolalar o'z noroziligini ochiq-oydin bildiradi. Uni xafa qilganlar kechirim so'rashlarini kutadi. Atrofdagilarning tavba tazarru qilmasligi arazni yana ham chuqurlashtiradi. Ayrim hollarda bolaning arazlashi, xafa bo'lishiga o'zgalarning g'alamisligi sabab bo'ladi. Masalan, bola bog'chaga kelib birinchi kundan o'z tashabbusi bilan tengdoshlariga qo'shilib o'ynamoqchi bo'ldi.
Biroq bolalar uni begona ko'rib, chiqishtirishmadi. Bolaning noroziligini esa na tarbiyachi, na ota-ona e'tiborga oldi. Ana shu kabi hollarda bolaning yetarli baholanmaganlik hissi arazga olib kelishi mumkin. Yoki bola bog'chaga kelib o'ynab o'tirgan tengdoshlarini ko'radi. Ularga qo'shilib o'ynashga harakat qilmay turib, unga shunchaki e'tibor berishmagani uchun arazlab xarxashani boshlaydi. Vaziyat yaxshilab tahlil qilinib qaralsa, bola besabab xafa bo'layapti va bunda o'zgalarni ayblayapti. Bu yerda biz o'rganmoqchi bo'lgan muammoning ildizi yotadi. U ham bo'lsa o'z-o'zini baholashdir. Arazchi kichkintoylarning eng xarakterli belgilaridan biri boshqa bolalarning muvaffaqiyatini ko'ra olmaslik. Bunday farzandning oldida birov maqtalishini, eng yomoni kim bilandir solishtirganda uning tarozi pallasi bosmasligini katta istirob bilan qabul qiladi.
Bunday bolalar doim maqtov, ijobiy baholanishga muhtoj bo'lishadi. Basharti bu uning ko'nglidagidek yuz bermas ekan, o'z-o'zi bilan bo'lib kechinmalar ichida o'ralashib qoladi. Faqat kim yaxshi-yu, kim yomonligi haqida o'ylaydi. Hamma vaziyatlarda o'zini haq deb biladi. Bunday haddan ortiq araz asosida bolaning o'ziga nisbatan ishonchi kamligi yotadi. Munosabatni o'zgartiring. Farzandingiz bilan hamkorlik o'rnating. Yuragidagi tug'yonlarni bildirishiga rag'batlantiring. Bola bilan dildan gaplashing. Arazining sababini ifodalashiga ko'maklashing. Yuz ko'ziga diqqat bilan razm soling. Xohishlarini og'zaki ifodalashiga yordam bering. Kerak vaqti o'z hissiyotlarini tashqariga chiqarishiga imkon yarating. So'ng o'tirib bafurja gaplashing. Shunday tarbiya usullarini olib borsangiz, farzandingiz tez orada arazchilikni tashlab, optimist va xushmuomala bo'lib qolganini sezasiz.